Lepo pozdravljeni iz osnovne šole Dušana Muniha, Most na Soči. Radijsko oddajo smo v mesecu januarju pripravljali razredni novinarji Ula,
Maša,
Lucija,
Sara,
Izabel,
Karen,
Tana,
Neža,
Tija,
Nastja,
Zarja,
Roza,
Veronika,
Matic,
Anton,
Miha,
Mija,
Neža,
Tim.
Zadnjo oddajo Kotiček za šolarje smo posneli že novembra. V mesecu decembru ste lahko prisluhnili otrokom iz vrtca pri osnovni šoli.
Decembra, preden smo odšli na božično-novoletne počitnice, smo pripravili proslavo ob dnevu samostojnosti in enotnosti. Sedmošolci so razmišljali o tem, kaj je to enotnost.
Enotnost za mene pomeni, da se ena skupina strinja z neko stvarjo ali pa da se dva prijatelja strinjata drug z drugim.
Enotno za me pomeni, da sodelujemo in si pomagamo, ko je kaj za narediti.
Enotnost pomeni, da na primer upoštevamo enaka pravila kot drugi, ali pa enota, kot so na primer gasilci.
Enotnost meni pomeni, da večina ljudi o določeni stvari misli enako.
Da imamo skupne želje in cilje, kadar želimo vsi zmagati nogometu.
Enotnost je beseda, ki razlaga na primer skupino ljudi, ki se strinjajo s stvarjo oziroma se glede tega strinja vsaj večina. Slovenija je bila enotna, ko se je odločala za samostojno državo. Enotnost je dobra, se lahko spremeni slabe stvari, na primer onesnaževanje okolja, slabe razmere v državah. Če bi se vsi na primer enotno uprli vojnam, ter bi se vsi ljudje za to strinjali, bi se lahko marsikaj spremenilo. Ljudje pa smo vedno manj enotni oziroma proti nekaterim ljudem, na primer vplivnim politikom, zato nimamo dovolj močnega mnenja, da bi se kaj v resnici lahko spremenilo.
V mesecu decembru so bile v ospredju tudi novoletne želje in zaobljube.
Polni pričakovanj in novih priložnosti smo zajadrali v novo leto. Zagotovo ima vsak izmed nas svoje želje, cilje, zaobljube, spremembe, ki si jih želi doseči ali preoblikovati. Vsi si želimo predvsem zdravja, sreče, veselja, miru na svetu, pravih prijateljev, več lepih trenutkov, časa z družino. Jaz sem se tudi odločila za nekaj sprememb. Začela bom z boljšo organiziranostjo in se trudila znebiti mojih slabih navad. Manj časa bi preživela na družabnih omrežjih in ta čas raje namenila gibanju na svežem zraku ter radovednem iskanju novih znanj. Več prostega časa bi posvetila branju knjig. To bi si želela tudi za druge otroke in odrasle, saj vem, da ta dejavnost upada. Namesto tega čas preživimo na sodobnih napravah. Moja osebna zaobljuba v tem letu je, da bi osvojila hrib Krn. Že nekaj časa si ga ogledujem. Lani sem se povzpela na Krnska jezera in komaj čakam, da premagam še plezalno steno Krna. Želim si, da bi sorodniki in prijatelji ostala v dobrih odnosih in da me podpirajo. Veliko se smejmo, saj bomo tako srečnejši in zadovoljnejši. Ne sekirajmo se po nepotrebnem, saj to škoduje zdravju. Ostanimo sproščeni.
Želim si mirno leto, da bi imel lepe ocene.
Želim si, da bi bila zdrava in uspešna, da bi imela najboljše prijatelje, ter da bi me imela družina zelo rada.
Želim si, da bi imeli vsi veliko dobrih ocen, ter da bi bili učitelji potrpežljivi.
Želim si, da bi bila uspešna v šoli, da bi se lahko vpisala na dobro srednjo šolo in dobila nove prijatelje.
Želim si, da bi se več učila.
Tudi jaz si želim, da bi imel leto 2024 boljše ocene in da bi bil bolj uspešen v šoli. Upam, da bom napredoval tudi v kolesarjenju in plezanju, ki jo treniram. Poleg tega si želim, da bi se vojne končale in bi bil na svetu mir.
Tudi jaz si želim, da bo mir na svetu, da ne bo žrtev otrok in staršev oziroma odraslih oseb. Želim si, da bomo moja družina in ona, babica, strici in tete zdravi. Želim biti veterinarka in upam, da bom tako lahko pomagala vsem živalim.
V letu 2024 si želim, da bi se izboljšala pri pisanju različnih besedil. Če sem iskrena, si nikoli ne postavljam ciljev za leto dni naprej, ker se prepustim toku in poteku dogodkov. Upam, da bo to leto lepo in mirno za vse. A nikoli ne pozabimo, da moramo vedno razmišljati s svojo glavo, saj bi brez tega izgubili smisel življenja.
Želim, da bi z dobrimi dejanji po svetu širili ljubezen, razumevanje in strpnost, da bi omogočili mirno sobivanje ter rešili konflikte brez nasilja. Moja najpomembnejša novoletna zaobljuba je osebna rast. To pomeni, da bom nenehno rasla, raziskovala svoje talente in si prizadevala postati najboljša različica sebe.
To bi lahko veljalo za vse ljudi. Si predstavljate, kako lepši bi bil svet in prijaznejše naše življenje.
Med novoletnimi zaobljubami je skrb za zdravje na prvem mestu.
Zdravje je stanje telesnega, duševnega in socialnega blagostanja in ne le odsotnost bolezni. Za svoje zdravje lahko največ naredimo sami. Treba si je vzeti čas za zdravo hrano, spanje, šport, branje.
Naša prehrana je pomemben dejavnik, ki vpliva na naše zdravje in dobro počutje. Zadnje čase sem začela razmišljati o tem, da bi izboljšala svojo prehrano. Kaj misliš, bi k svoji prehrani lahko dodala mango in papajo?
To bi bila odlična izbira, saj sta oba sadeža polna vitaminov C in A ter antioksidantov. Zakaj pa si se odločila ravno za papajo in mango?
Slišala sem, da sta ena najbolj zdravih sadežev. Imaš kakšno idejo, kako bi jo lahko vključila v svojo prehrano?
Papajo lahko narežeš na koščke ter jo dodaš v jogurt ali kosmiče. Mango pa je odličen v sadnih solatah ali kot priloga k pečenemu piščancu.
To je odlično. Imaš morda kakšno idejo, kje jo lahko kupim?
Sadeže lahko najdeš v lokalnih trgovinah ali na tržnicah. Izberi si trde, sočne ter zrele primerke.
Super, jo bom kupila jutri. Hvala za vse nasvete.
Z veseljem pomagam. Zdrava prehrana je ena od ključnih navad za dobro počutje, zato uživaj v svojih novih prehranjevalnih navadah.
Že nekaj časa nazaj sem začela razmišljati o zdravi prehrani in tako sem se odločila jesti bolj zdravo.
To je odlično. Kaj pa te je spodbudilo k temu?
Začela sem opažati, da sem zadnje čase pogosto utrujena in da se težje osredotočam. Na to sem pomislila, da je mogoče povezano s tem, kaj jem.
Bravo, jaz na kaj takega ne bi pomislila. A imaš prav, to je res odvisno od tega, kaj jemo. Kaj še nameravaš spremeniti pri svoji prehrani?
Mislim, da bom začela jesti več sadja in zelenjave in pojedla manj sladkorja.
Odlična ideja. Izogibanje sladkorju bo zagotovo izboljšalo tvoje počutje. Sadje in zelenjava pa boste gotovo prinesla več vitaminov in mineralov.
Upam, da imaš prav.
Tudi jaz se trudim jesti uravnoteženo. Veliko polnozrnatih izdelkov, rib, pustega mesa in stročnic. Prav tako poskušam omejiti vnos maščob in sladkorja.
Super, morda mi lahko pokažeš kakšne recepte ali mi priporočiš ideje za zdrave obroke.
Obstaja nekaj odličnih knjig z okusnimi, a hkrati zdravimi recepti.
Hvala, morda pa se ti pridružim in si bova skupaj po najboljših močeh pomagali pri tem.
To bi bilo odlično, se bi skupaj lažje sledili ciljem. Hvala.
Ste gledali dokumentarni film Slovenski vodni krog Most na Soči? Na drugo nedeljo koledarskega leta 2024 je kraj Most na Soči, kjer stoji naša šola, dobil košček slave v oddaji Slovenski vodni krog. Oddaja je bila na prvem programu Slovenske televizije ob 17.20. Najprej je bila osnovna špica te oddaje, sledil pa je opis kraja Most na Soči. Sledili so si pogovori s številnimi zanimivimi gosti, vsak na specifično temo, v kateri je strokovnjak. Izvedeli smo lahko, da so prve hidroelektrarne na reki Soči gradili Italijani, ter da so bile pri gradnji tudi smrtne žrtve. Prva elektrarna je nastala daljnega leta 1939. Skozi zgodovino tega kraja smo videli, da je Most na Soči izjemno pomembno najdišče. Tu so odkrili več kot 7000 grobov. Izvedeli smo tudi to, da se Most na Soči v preteklosti ni imenoval tako. Prej je nosil ime po Sveti Luciji. Ribiško društvo Tolmin nam je zaupalo imena rib, ki živijo v reki Soči, na čelu s soško postrvijo. Kaj je klub Soške elektrarne, se lahko pohvali s številnimi uspehi, tako z evropskih kot svetovnih prvenstev. Za padalstvo je izrednega pomena hrib Kobala, ki leži v bližini Mosta na Soči. Ste vedeli, da je na njem postavljen evropski rekord? Ko omenimo Sočo, pa se ne moremo izogniti drugi svetovni vojni. Na soško fronto pričajo številna grobišča ter spomeniki. Pri reki Soči pa so številne energijske točke, kjer si lahko napolnimo energijo. Blizu Mosta na Soči pa je zver pod grmom, ki je, tako pravijo, zdravilen za oči.
Res je bilo čudovito gledati naše kraje na televiziji. Zavedla sem se, da živim na enem od najlepših koščkov naše zemlje, saj so kraji tukaj zelo mirni in neonesnaženi. Čista je tudi voda. V Modreju je jezer pod grmom, h kateremu domačini hodijo po vodo. Ta voda naj bi po legendi imela zdravilni učinek na naše oči. Izvirne presahne niti v sušnih obdobjih in skozi vse leto drži konstantno temperaturo vode. Poleti je zelo osvežujoče tamkaj narediti nekaj požirkov. V okolici Mosta na Soči je veliko podobnih izvirov. Naša naloga je ohraniti jih generacijam, ki prihajajo.
Danes smo govorili o zdravem načinu prehranjevanja in lepotah okolja, v katerem odraščamo. Sledi gibanje.
Nastja, ti si se letos že nasmučala?
V soboto 13. januarja smo z družino, sorodniki in prijatelji odšli na smučanje v Avstrijo. Tja se odpravimo že več let. V soboto še nismo smučali, v nedeljo pa smo že bili na smučišču. Vsak dan smo smučali nekje do 2. ure. Nato smo se z avtobusom odpeljali nazaj v apartma. V petek nisem šla smučat, ker je bila slaba vidljivost. Popoldan smo se odpravili v mesto Tweng. V apartmaju smo zvečer pogledali še 2 filma in odšli spat. V soboto zjutraj smo spakirali in se vrnili domov. Doma smo bili okoli 12. ure.
Če vprašaš ljudi, kjerkoli po svetu, kako se najraje gibajo, bo velika večina omenila hojo. Že kot mali se jo naučimo hoditi in hojo uporabljamo, dokler le zmoremo. Ali ste vedeli, da le 30-minutna hoja na dan okrepi kosti, zmanjša telesno maščobo, poveča mišično moč in vzdržljivost? Sama sem preizkusila vpliv hoje na zdravje in bom v nadaljevanju povedala še veliko podrobnosti o hoji. Sama hodim vsak dan, tudi če le samo v šoli ali doma. Rada pa grem tudi na kakšen sprehod. Raziskave kažejo, da redna hoja dejansko spremeni živčni sistem, da smo bolj mirni, skoncentrirani. Hoja je eden najlažjih športov, ki jih lahko izberemo. Je brezplačna. Hodiš lahko skoraj kjerkoli želiš. Hoja krepi sklepe, podpira zdrav imunski sistem, znižuje krvni tlak ter deluje na izboljšanje srčne mišice in možganov. Seveda pa ne smemo pozabiti tudi na izboljšanje počutja. No, po vsem, kar ste izvedeli, upam, da se odpravite na kakšen krajši ali daljši prehod.
Neža, kateri je zate najlepši razgled?
Veliko jih je lepih, ampak zame najlepši razgled je Senice.
Septembra smo se osmošolci odpravili po poti Julijana. Odšli smo na Senico, kjer nas je pričakal ta prelep razgled.
Z vrha hriba se vidi vso dolino, od Sotočja do Mostarskega jezera ter reke Soče. Iz Senice se vidijo številne vasi in naselja, kot so Most na Soči, Modrej, Modrejce, Tolmin.
Iz razgledne točke je prelep razgled na doline, griče, hribe in gore. V ozadju Tolmina pa se vidi tudi značilen Kozlov rob z gradom.
Vidi se tudi na Mengore s cerkvico, na Bučenico, na Krn in ostale okoliške hribe in gore.
Če Senice še niste obiskali, predlagava, da jo obiščete, saj bo razgled z nje nepozaben.
Šestošolci smo septembra tudi daleč pešačili. Odpravili smo se na gozdno dogodivščino proti Poljubinu. Ob 8. uri smo se zbrali pred šolo in reditelji so nam razdelili malico.
Hodili smo ob Soči in zagledali ladjo Lucijo. Račke so plavale po vodi in veter je šumel med listjem. Šli smo čez leseni mostiček po gozdni poti do hiše učiteljice Marte.
Malo naprej pa so bila igrala. Tam smo se ustavili in prebrali navodila, ki so bila v poljubinskem narečju. Pojedli smo malico in se poigrali na novih lesenih igralih. Skozi vas Žabče smo pot nadaljevali do Sotočja.
Ustavili smo se, nekateri so se igrali v pesku, drugi pa v vodi. Nato smo se skozi Modrej odpravili nazaj do Mosta na Soči.
Živjo, Tara, kako si? Te kaj bolijo noge?
Dobro, niti ne, prav super sem se imela na pohodu, po pohodniški poti lomijo moj dom.
Tudi meni je bilo všeč, ker so sončno delo aktivno izkoristili.
Nisem vedela, da pelje pot skozi več zaselkov čez travnike, pašnike in gozdove. Še dobro, da je pot tako dobro označena z rumenimi smerokazi, da se ne izgubiš.
Čeprav sem že večkrat šla po poti, se je še nisem naveličala, ker vidiš na njej veliko zanimivosti in lepih razgledov.
Meni je bilo najbolj zanimivo brezno v Špilah, ki je kraški pojav in je globok 55 metrov.
Meni pa je najbolj všeč korito, ki so ga včasih uporabljali za napajanje živine. To korito je posebno tudi zato, ker stoji pri hiših mojih starih staršev in v njem lahko opazujemo ribe in žabe.
Ampak razgled je bil pa najlepši z velikega vrha na okoliške hribe, kjer so se tudi okrepčali in pa sladkali.
Tudi meni je bilo všeč, ker so dan preživeli skupaj in v lepih krajih, saj je Lom tudi moj dom.
Od lepega okolja, v katerem odraščamo in ga lahko spoznavamo kot pohodniki, naj nekaj povemo še o branju.
Branje je povezano z zdravjem?
Branje je zabava, potovanje, učenje, zdravje, vse v enem. Branje krepi možgansko delovanje in niža stres, kaj ni to zmagovalna kombinacija? In vse, kar potrebujemo zanj, je čas in dobra knjiga.
Govorimo o pomembnosti branja in dobrih knjigah. Za nami je teden zlatih hrušk.
Kakšne hruške? Sedaj po zimi?
Te hruške niso zdravo sadje za naše telo. Zlata hruška je znak kakovosti mladinskih knjig. Knjige, ki po vsebini in izvedbi izstopajo, uvrstijo med odlične izdaje leta in pridobijo znak zlata hruška. To je priznanje, ki ga najboljšim knjigam podelijo vsako leto. Lansko letne so bile razstavljene v knjižnici.
Lucija, si ti prebrala kakšno knjigo? Na kateri je ta znak?
Roman Irene Androjne, Modri otok, sem še enkrat prebrala za regijsko Cankarjev tekmovanje. Knjigo sem brala že novembra. Zgodba se dogaja v času poletnih počitnic. Govori o tem, kako se skupine najstnikov poda na izobraževalni tabor, ki poteka na izmišljenem otoku v Jadranskem morju. Glavni junaki knjige so Adrian, Ernest in Lena, ki se znajdejo skupaj v skupini za raziskovanje otoka v času tabora. Njihova skupina raziskuje področje etnologije, zato se skupaj odpravijo k Milvi, ki stanuje v Bisernem zalivu. Po zapleteni poti na otoku pa ne pridejo do zaliva. Znajdejo se pri starem svetilniku, kjer prebiva Stibor. Že pri prvem obisku občutijo, da nekaj ni tako, kot bi moralo biti. V nadaljevanju zgodbe spoznajo še Mariso, ki je Milvina vnukinja in kasneje postane Adrianovo dekle. Marisa in Stibor pa imata prav posebno skrivnost. Skriveta jo prav do konca knjige. Če hočete izvedeti več, si knjigo preberite. Priporočam jo.
Drobna, navidezna, nepomembna dejanja so najmočnejše zdravilo. Opogumijo tistega, ki se odloči zanje in zdravijo brezbrižnost sveta.
S to plemenito mislijo se od vas poslavljamo šolski novinarji iz osnovne šole Most na Soči. Želimo vam
prijeten dan!